Welkom by Hoe Verklaar Jy Dit? Wetensvaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is herpetoloog professor Lefras Meton, medikus Dr. Heinz Miedler en dierkundige professor Savile Daniels. Onthou as jy vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by RSG. .co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur Kobus Maree van die plaas Muggiefontein tussen Leeugamka en Vryserburg. En dit word beantwoord deur herpetoloog professor Lefras Meton. Kobus skryf: Ek het 'n navraag oor 'n akedissie met 'n blou stert wat ek in 20 jaar se tyd nog net 3 keer op die plaas waargeneem het. Ek wil weet watter akedis is dit en of die spesie besig is om uit te sterf gegeewe die lae getalle. Lefras, om te begin, kan jy eers vir ons die pragtige blou stert akedissie waarvan Kobus 'n foto gestuur het, identifiseer? Ek wil net vir die luisteraars sê dat jy kan op RSG se webwerf rsg.co.za gaan kyk na die foto.
Lise, dit is die dwerg panserakedis met die wetenskaplike naam Codilosaurus subtessellatus. Dit is 'n klein akedissietjie met 'n smal verlengde liggaam en relatief kort beentjies. Liggaamslengte vanaf die punt van die snoet tot by die kloakale opening is maar so tussen 35 tot 45 mm. Die skelblou stert, in Engels praat hulle van electric blue tail, kan tot 2 maal die liggaamslengte wees. Verder is die rug van die akedissie donkerbruin tot swart van kleur met liggeel lengteverlopende strepe. As jy hierdie akedissie eenmaal gesien het, sal jy hom nooit vergeet het. Dit is voorwaar een van die mooiste akedisse in Suid-Afrika. Die dwerg panserakedis is beperk tot ariede gebiede in 'n smal strook vanaf Suidwes Angola deur die westelike dele van Namibië, deur Namakwaland tot in die Cederberge en dan nou van hier ooswaarts tot sover as die Beaufort Wes omgewing. Kobus se plaas is dus op die oostelike grens van die akedissie se verspreidingsgebied en dit verklaar gedeeltelik hoekom die akedissie so skaars daar by hom is. Ek moet daarom ook net noem dat baie van die panserakedis soorte, dis nou die familie Kerosauridae, redelik geheimsinnig is en dat 'n mens hulle nie baie gereeld in die veld te sien kry nie.
Nou vir die groot vraag: wat sou die funksie van die helderblou stert wees? Dit moet tog die akedissie baie sigbaar vir roofdiere maak.
Ek stem saam, Lise, maar ek moet sommer dadelik noem dat die dwergpanserakedis nie die enigste akedissoort is wat so 'n blou stert het. Daar is sommer baie onverwante akedisse wêreldwyd wat hierdie eienskap vertoon. Dikwels dan ook in samehang met geel strepe op 'n donker lyf, soos wat ons dan ook nou by die dwergpanserakedissie sien. Dit kom veral volop voor onder die skinke. Dis nou die familie Skinkidae. Kobus het dan juis ook vir ons 'n foto van die blou stert skink met die wetenskaplike naam Cryptoblepharis egeriae van die Christmas eiland. Dit is 'n eiland noordwes van Australië, gestuur om die opvallende ooreenkomste met die dwerg panserakedis uit te wys. So ons moet dus die funksie van die blou stert by akedisse in die algemeen bespreek en nou nie net op die dwerg panserakedis fokus nie. Daar word vandag algemeen aanvaar dat 'n blou stert dien om tydens 'n predator of roofdier aanval die aandag van die predator van die akedis se kop en lyf af te lei of af te trek en dit op die akedis se stert te fokus, wat dan gewoonlik ook afgegooi word en terwyl die predator dan deur die wriemelende blou stert besig gehou word, kry die akedis kans om te ontsnap. Die verlies van 'n stert is maar 'n geringe prys om te betaal en die stert kan mos in elk geval weer geregenereer word. Dit klink nou goed en wel, maar tog is daar twee dinge wat pla. Sou dit nie meer sin gemaak het om maar liewers 'n meer krypties geklede of 'n dowwe ster te hê nie. Eerder as om nou een te hê wat juis baie sigbaar vir predatoore is. Dit klink nou so na: "Hey julle, almal in die omgewing, kyk my mooi blou ster. Die een wat my eerste probeer vang, kan hom kry." Dit maak net nie lekker sin nie. Die tweede vraag sal wees: waarom dan nou spesifiek 'n blou ster? In 2016 is interessante navorsingsresultate oor 'n blou ster akedis, die Okada 5-streep akedis van Japan, gepubliseer. 3 populasies is ondersoek, 1 op 'n skiereiland en die ander 2 op eilande. Daar is gevind dat die kleur van die akedisse ster korreleer met die teenwoordigheid van spesifieke predatorspesies by die 3 lokaliteite. Op die eiland waar voëls die enigste predatore van die akedisse is, is die ster nie blou nie, maar 'n dowwe bruin. Op die skiereiland en die ander eiland waar daar dagaktiewe slange en klein soogdiere soos die Japanse wesel is, maar wat dan nou die hoofpredatore is, is die ster wel blou gekleed. Dit beteken dus dat die blou ster 'n aandag afleidingsmeganisme is wat spesifiek teen grond of landpredatore dan, so slange en klein soogdiertjies ingespan word en nie teen voëls nie. Beide slange en klein soogdiere het goeie reukvermoë wat saam met sig gebruik word om prooi te lokaliseer. Wanneer daar nou tot die aanval oorgegaan word, dien die blou ster van die akedis dan as aandag aftrekker. Dus, al sou die akedis nie 'n blou ster gehad het nie, sou hierdie predatore om nog steeds met behulp van hulle reukvermoë kon opspoor. Voëls gebruik natuurlik nie reuk wanneer hulle jag nie en het boonop baie hoë sigskerpheid. 'n Blou ster gaan hulle nie vnuik nie. Terug na die dwergpanserakedis, sy blou ster beteken dus dat dagaktiewe slange en klein soogdiere waarskynlik sy belangrikste predatore is. In Kobus se omgewing sal dit iets wees soos die Karoo sweepslang en die klein grys muisond byvoorbeeld. Maar daar's tog sekerlik ook voëls wat op die akedisse kan jag maak en wat die blou ster maklik sal kan raak sien wanneer die akedisse aktief is. Om die impak van roofvoëls te verlaag, het die akedisse egter sekere gedragsaanpassings gemaak. Sy voorkeur habitat is nou spesifiek kliprandjies of klipriwe waar dit dan nou baie onopsigtelik tussen klippe of by die basis van rotse kan rondbeweeg buite die gesigsveld van voëls. So Kobus, dit is nog 'n rede hoekom 'n mens hulle nie maklik raak sien nie. Hulle is baie geheimsinnig.
En Lefras, die laaste vraag sal seker moet wees, maar hoekom blou?
Uit die aard van die saak sal die effektiwiteit van 'n spesifieke kleur as aandagafleier afhang van die kleur visie vermoëns van die predatore. Beide slange en soogdiere is baie goed toegerus om spesifiek blou golflengtes waar te neem. Die blou kleur word maklik deur natuurlike seleksie bewerkstellig as bloot veranderings in die dikte van die ligreflekterende plaatjies in die iridofore van die vel en ook in die relatiewe digthede van iridofore en xantofore in die vel. Beide iridofore en xantofore is natuurlik kromatofore, dit wil sê selle wat kleur produseer. Akedisse besit dus reeds al die boustene wat nodig is vir 'n blou ster om deur natuurlike seleksie te ontwikkel en omdat blou so effektief is 'n aandagafleier is, is dit nie snaaks dat so baie onverwante akedisse hierdie eienskap vertoon nie. So Kobus, om af te sluit, koester maar elke dwergpanser akedisse wat jy daar op die plaas sien. Jy sien so min van hulle omdat hulle geheimsinnige diertjies is en nie omdat die spesie besig is om uit te sterf nie.
Dit was herpetoloog professor Lefras Meton. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za of deur RSG se webwerf. Gaan net na rsg.co.za. Ons volgende vraag van die dag word gevra deur Niels Dreyer en beantwoord deur dierkundige professor Savile Daniels. Niels skryf: Ek is oortuig jy kry slim katte en dom katte, net soos by mense. Ek glo ek het 'n slim kat. My kat se naam is Katrein en sy ken dit goed. As ek haar roep, kom sy dadelik aangehardloop. Dit is gewoonlik wanneer ek vir haar kos gee. As ek haar deur ons venster roep in die aand, kom sy tot in ons kamer en gaan lê op die bed. Sy is geweldig rats, sy klim groot bome in sekondes tot bo, waar sy lê en wag vir haar prooi, gewoonlike duif. 50% van die tyd het sy die voël gevang en dan vir die hele dag eet sy dan aan hierdie duif. In die nag lê sy tussen ons op die bed. In die middel van die nag maak 'n trein my wakker deur op my te loop en dan by die deur te gaan wag totdat ek opstaan en dit oopmaak, waarna sy buitentoe gaan om haar dinge te gaan doen. Ander katte waarmee ek al in aanraking gekom het, reageer op niks van hierdie bogenoemde goed nie. So, professor Daniels, is daar slim katte en is daar dom katte?
Nou, hierdie is 'n vreeslike interessante vraag. Dit hang nou af van twee baie belangrike aspekte. Hoe word intelligensie gemeet? En tweedens, hoe word intelligensie gedefinieer? 'N Mens kry algemene intelligensie en spesifieke intelligensie. Nou hiervoor moet ek nou bieg dat ek 'n bietjie in die sielkunde literatuur moes gaan kyk het om te sien hoe dit histories gedefinieer was. Nou, algemene intelligensie sluit in die vermoë om vaardighede te meet. Dit sluit in abstrakte denke, die vermoë om kennis te akkumuleer en om aan te pas by nuwe omstandighede. Terwyl spesifieke intelligensie word gemeet as vaardighede in 'n beperkte area of in 'n beperkte gebied. So spesifieke intelligensie is werklik die intelligensie wat 'n mens, die luisteraars wat nou nog kan mooi onthou, wat 'n mens op skool in die IQ-toetse sou gedoen het. Daarvoor is daar gewoonlik 'n verskeidenheid vrae gewees, maar tot 'n groot mate is dit iets spesifiek wat die toets dan nou daar meet. Dan is daar ook ander van hierdie sielkundiges wat sê dat intelligensie is die primêre kognitiewe vermoë wat 'n mens dan nou verbaal sou kan meet, met ander woorde met die persoon se taalvermoë. Jy kan dit ook op 'n numerale vlak meet. Jy kan dit ook meet hoe die persoon dan nou argumenteer en wat die persoon se algemene geheue is. Nou, soos die luisteraars nou kan hoor, baie van hierdie toetse is spesifiek ontwikkel vir mense. Hierdie toetse is nie ontwikkel om intelligensie by diere spesifiek te meet nie. Dit is 'n baie belangrike aspek wat ek na toe sal terugkom in 'n oomblik. Maar daar is ook ander sielkundiges soos byvoorbeeld Sternberg wat hierdie tradisionele intelligensie toetse liewer kritiseer. Want hy sê dit is werklik die vermoë om 'n absolute korrekte antwoord te kan verskaf. Dit gee geen indruk van die kreatiwiteitsvermoë byvoorbeeld van die individu nie. So 'n mens kan nou ook sien dat om intelligensie selfs net by mense te definieer is nogal 'n redelike tamaletjie, want dis 'n baie gekompliseerde aspek wat baie fasette werklik beslaan. So, kan diere dink? Die antwoord is ja, hulle kan wel dink en hulle het ook die vermoë om te kan leer. 'N Mens kan nou byvoorbeeld dink aan die simpansee wat in die woude 'n klip gebruik om die neute oop te kap. Dis 'n baie eenvoudige voorbeeld, maar dit wys dat die dier die vermoë het om gereedskap te kan gebruik. 'N Klip is 'n baie primitiewe stuk gereedskap wat gebruik kan word om die kos, wat natuurlik die neut in hierdie geval is, vir die dier oop te maak. Nou, in die algemeen sê die literatuur dat honde se intelligensie vermoë so om en by 2.5 jaar van mense is. Met ander woorde, 'n hond kan soortgelyk in sy intelligensie wees as dit van 'n 2,5-jarige kind, terwyl katte so gemiddeld weer eens die intelligensie het van 'n 2-jarige kind. 'N Mens kan nou wel sien dat een, die diere kan wel dink, en twee, hulle het die vermoë om te leer. As 'n mens byvoorbeeld aan 'n eenvoudige voorbeeld sou kyk, wanneer jy jou hondjie kry en jy moet die hond leer om nou nie in die huis vuil te maak nie, dan moet jy die hond gewoonlik gereeld uitneem sodat die hond 'n assosiasie kan maak met die gras of die sand, 'n veilige plek waar hy dan nou kan defekeer of urineer. So diere het wel die vermoë om te kan leer. Natuurlik, die groot verskil tussen katte en honde, dis hoekom ek altyd dink 'n mens is of 'n katmens of 'n hondemens is. Honde is baie meer sosiaal, terwyl katte gewoonlik in die algemeen baie meer asosiaal is. Die kat sal kom as hy honger is of as hy 'n bietjie aandag nodig het, maar hy is baie meer onafhanklik. Terwyl die honde in die algemeen, wanneer die eienaar by die huis opdag, dan is die hond gewoonlik redelik gelukkig, hy is opgewen, hy spring, hy lek sy baas se hande. In elke geval, diere het die vermoë om te kan dink, alhoewel dit in die algemeen in mense terme gemeet word, is dit redelik beperk. Dit is natuurlik net een ding wat 'n mens moet in gedagte hou. En dat daar natuurlik gewoonlik verskille gaan wees tussen verskillende tipe stroeteldiere, of dit nou 'n kat of 'n hond is byvoorbeeld, maar nie algemeen blyk dit om te wees dat die diere, katte en honde liewer, die gemiddelde intelligensie van 'n 2-jaar ouwe baba het. So 'n mens moet nou nie te veel van jou dier by die huis verwag nie.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM. En dit was dierkundige professor Savile Daniels. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Ons laaste vraag van die dag word gevra deur Marie van George en beantwoord deur medikus Dr. Heinz Miedler. Marie skryf: Rooikoppe het die geneigtheid om anders op medikasie, in kluis narkose, te reageer. Hulle het gewoonlik 'n hoër pynweerstand as ander en narkose is gewoonlik 'n nagmerrie. Narkotiseers sukkel om ons onder te kry. Ons word wakker onder narkose of ons sukkel om weer wakker te word na die narkose. Medikasies soos anti-inflammatoriese, antidepressante, pynmedikasie, selfs antibiotika of kortison. Ons het soms groter dosisse nodig of ons ooreageer daarop. Ons oupa, ook 'n kerriekop, is dood aan lewerkanker wat te laat gediagnoseer is. En 'n rooikop oom is ook oorlede aan nierversaking wat te laat gediagnoseer is. Ek self het donker rooi hare en het gesukkel met narkose. Ek het 2 keer wakker geword onder narkose. Ek het ook 'n hoë pyntoleransie en ek ooreageer ook op sommige medikasies. Selfs met my swangerskap het ek eers op 5 maande dit ontdek. So hoe verklaar julle dit, Dr. Miedler?
Marie, ja, jou vermoede dat rooikoppe of kerriekoppe, soos jy hulle noem, meer weerstandig is teen narkosemiddels en hulle pyn dalk beter kan hanteer as ander persone, is inderdaad in die kol. Die term fenotipe is basies hoe jy lyk en wat hoe mense jou sien. So, rooikop is 'n fenotipe, jy kan sien daar oud rooikop in 'n ligte vel en dalk sproete, dis 'n tipe fenotipe. Dit beskryf jou uiterlike voorkoms. Jou genotipe is dit wat jy nie kan sien nie. So jou genetiese opmaak binnekant, deel daarvan is verantwoordelik vir jou fenotipe. So ergens in jou genetiese materiaal is daar 'n ding wat gemaak het dat jy nou 'n rooikop is en dit is dat jy lyk soos jy lyk. Daar is 'n koneksie met die rooikoppe tussen hierdie fenotipe en genotipe wanneer dit by pyn kom. As ons net kyk, die pyn wat jy ervaar, mense ervaar pyn verskillend. En daar is so verskeie redes daarvoor. Eerstens, daar is 'n genetiese komponent waar jou genetiese vervaardiging of sintese van jou neurone, jou pynbane, jou neurotransmitters, jou reseptore waaraan hulle bind, dit word alles geneties bepaal. So nie almal sin is dieselfde nie. En dan is daar ook veranderlikes, soos byvoorbeeld hoe jou gemoed is op daardie dag wanneer jy nou insnyding kry of seer gemaak word, hoe jou gedrag is, of wat is jou verwagtinge? Verwag jy dit gaan seer wees? Verwag jy dit gaan pynloos wees? Of dalk nare vorige ondervindings, dit beïnvloed jou. Dalk is dit nie so seer nie, maar laas keer was dit baie seer, en nou is jou verwagtinge dat dit gaan seer wees, en dan is, sal dit mos nou wees. Of jy manlik of vroulik is, so daar's klomp redes vir mense wat verskillende pyn ervaar. Die genetiese komponent waarvan ons gepraat het, is waar hierdie koneksie tussen jou rooi koppe en die genotipe kom. En daai komponent praat ons van die melanocortico-1 reseptor. Nou dit is 'n tipe reseptor wat jy kry, wat ons allemaal het. Nou hierdie stukkie materiaal, genetiese materiaal, is verantwoordelik vir die sintese of die vervaardiging van melanien. Melanien is die donker komponent wat jy in jou vel en in jou hare kry. Hoe meer melanien jy het, hoe donkerder is jy. En daar's twee tipes melanien. Die een is pheomelanien en die ander een is eumelanien. Eumelanien. Nou eumelanien is nou die wat ons in normale mense kry, en hulle, die melanien is daar om jou te beskerm teen die skadelike ultraviolet strale wat jy in sonlig kry. So mense wat naby aan die evenaar bly, het gewoonlik meer eumelanien en hulle is donkerder van kleur, want hulle het meer beskerming nodig teen skadelike ultraviolet strale. Teenoor die noore wat by die pool bly, wat baie min son sien, hulle het nie baie beskerming nodig nie, en dis is hulle ook baie keer baie wit van gelaat, want hulle het nie baie eumelanien nie. Nou, indien hierdie, wat ons sê, die MC1 reseptor, non-funksioneel is, dan word pheomelanien vervaardig. En dit is die type melanien wat jy in rooi koppe kry. Alright, die koneksie nou is dat hierdie MC1 reseptor speel 'n rol met pyn. En daar is al baie proewe gedoen op hierdie reseptor om vas te stel hoe werk dit dat mense pyn anders ervaar as jy hierdie reseptor het wat funksioneel is of non-funksioneel. Ons weet dat ons liggame maak ook pynstillers, jou endorfine, en dit bind aan reseptore wat in jou brein is, jou opiaatreseptore of opioïdreseptore, en dis dieselfde reseptore wat ons gebruik wanneer ons byvoorbeeld morfien gebruik om pyn te stil, dit bind aan daai reseptore. Nou daar is verskillende van hierdie reseptore, dis mu-reseptore en delta-reseptore en so aan, maar daar is ook 'n kappa-reseptor. En daar was gevind dat hierdie pheomelanien, hierdie MC1 reseptor, het te doen met die kappa reseptor. En dit word deur hierdie geen beïnvloed, en dit is hoekom rooi koppe pyn anders ervaar. So wat ons gedoen het is, eksperimente is gedoen met narkosemiddels, en dan word hulle met 'n elektriese stimulus, terwyl hulle onder narkose is, gestimuleer om vas te stel hoeveel narkosemiddels het hulle nodig, en oor die algemeen het rooi koppe 20% meer narkosemiddels nodig as gewone persone. Dan is ook ander proewe gedoen met pyn, waar jy byvoorbeeld capsaicin, wat 'n tipe middel is wat jy kry in russies. Ja, as jy dit byvoorbeeld aan die vel smeer, dan veroorsaak jy 'n toestand van hyperalgesie. Dit beteken jy voel baie makliker pyn. So waar 'n stimulus, sê maar 'n naaldprik, 2 uit 10 seer is, en as jy nou hyperalgesie het, dan voel dit sommer vir jou 7 uit 10 seer, waar dit eintlik heeltemal buite verband is. Nou, dan sit jy vir 30 minute, sit jy hierdie room aan, dan haal jy dit af, en dan word jy met 'n naald geprik om te kyk hoe weerstandig is jy, hoe is die hyperalgesie. Dit is gevind met die rooi koppe, dat hulle ook baie minder pyn ervaar na hierdie toets. So hulle het meer narkose nodig, hulle is meer weerstandig teen pyn, en dit is alles kan jy verklaar aan hierdie MC1 reseptor en die vervaardiging van die pheomelanien.
En dit was medikus Dr. Heinz Middler. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en altyd vrae te vra.